Poštovani slušaoci, sa nama na telefonskoj liniji je arhijerijski namjesnik Bokokotorski, protere i stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momo, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i nikom ništa ne mogu i dobro vas našao.
Oče, kako teče veliki post u Kotoru?
Radosno. A ako post nije radosan, onda je bilo bi ono potekno na tekom stresu, suje trud daje se, džaba se trudimo. Ako posljedica posta nije radost u duši, onda to nešto nije u redu. Tako da radosno ide. Narod, kad vidim koliko se naroda pričešćuje, pogotovo recimo vidio sam sad u nedelju pravoslavlja, odnosno na to drugu subotu, na nedelju pravoslavlja, to je, kad čovjek vidi, onda se vidi, ja sam njima rekao na nedelju pravoslavlja, vi ste sve u zemlji, jer na čemu živi grad Kotor? Na tim koji se pričešćuju, oni koji su kupljaju oko liturgije, sve drugo je prašina. I to je u stvari, živa teologija, to nije teorijska teologija. Oni koji poste, Bogu se mole, koji se ispovijedaju iskreno i pričešćuju se, oni su sto zemlji, kada vi ste sto zemlji, vi ste svjetlo svijetu. Zamislite nevjerovatnu stvar, šta Gospod veliki učini, da od nas nikakvih napravi svjetlo svijetu i sto zemlji. Kaže, ako sto obljutavi, to je bitna stvar da sto ne obljutavi i da nema ko da osvali zemlju. Hvala Bogu, evo kaže, radujem se zaista iskreno, jer neobično mnogo ima mladog svijeta, zlatnog mladog svijeta koji posti sve, pričešćuju se i to nelicemjerno, bez nekakvih marama, bez nekakvih posebnog odijevanja, bez nekakvih vanjskih, spoljašnjih efekata, normalno, niko ih ne vidi, niko ne primiči, ali Bog ih vidi, što je najvažnije.
Oče, nedavno ste donijeli blagoslove sa Svete Gore.
Da, to je velika radost. Ali ovoga puta recimo malo drugčije, kažem, ajde nekakav ugao razgovora bi morao da bude malo drugčije, jer ipak, ajde, slava da je Bogu, samo to jedino mogu da kažem, doživio sam da sa svoja tri sina, naravno nisam samo s njima išao, ali kažem sa sva tri sina, odem na Svetu Goru i do Hilandaru služim za istom časnom trapezom gdje služe Sveti Sava, služim sa svojim rođenim sinom sveštenikom koji je sveštenik u Kotoru i profesor bogoslovije. Moj otac je bio sveštenik i tvrdim bio bolji od mene, ali nažalost nije dočekao sticajem okolnosti da mene vidi, ni vidi u mantiji, a ne da sa mnom služi, a još manje služi na Svetoj Gori. Ne mislim ja da sam ja nešto ni bolji, ni pametniji, naprotiv, od svoga oca, nego, eto tako, Gospod koji je ljubav, tako, uslišio molitvu ove mlađarije, pa onda, tako se desilo, ja sam negdje sinovima ranije obećao da ću povesti u Svetu Goru, na Svetu Goru, ali, kažem, kulminacija svega služenja liturgije u Hilandaru. Nego da počnemo negdje od početka, jer ja sam počeo s kraja. Naime, ideja je stara gotovo 15 godina, jer moj najmlađi sin Pavle sad ima 30, a otac Nemanja ima 39. Dakle, srednji Miloš 32-3. Nisam tačno izračunao ovog momenta. A ja opet ovamo gazim već 68. žestoko i naravno računao sam s tim, hoću li ja to moći da izdržim fizički, istina, ja još trčim, ali krštenica ipak ispostavlja fakturu i krenuli smo naravno i osnovna ideja je bilo da idemo na četvorice naravno, ali na kraj pameti nema, nije bilo da to egoistično idemo na četvorica. Naravno, i tu se prikupila grupa koja je bila takva da sam mogao na kraju da kažem se azi djeti, jaže mi dade Bog. Evo mene i djece koje mi dade Bog. Naime, krenuo je otac Gojko, onda otac Mijailo Backović, otac Gojko, rektor koji je mene slijedio kao drugi rektor posle mene, ali mi smo više bliži nego što je to ta nekakva relacija. Pa onda otac Mijelo Backović koji je moj đak cetinski, i naš četvorica smo otac Nemanja, naravno, sad bismo krenuli jednim autom odavde, a iz Beograda je krenuo moj srednji sin sa opet dvojicom mojih đaka, odnosno jednim mojim direktnim đakom i jednim iz desete generacije sa kojim sam bio na Sinaju. I tamo smo tako se malo zbližili, jer njemu nisam predavao, nisam bio ni rektor, ni profesor, a onda opet oca Nemanje kum, vjenčani, pa i jedan sveštenik koga sam poznavao, neobično simpatičan, ljubazan, sve, ali kažem, meni je bio ne baš toliko poznati. U prvi mah nisam baš nešto imao utisak da će on biti spojiv sa ovom pričom našom, međutim ispostavilo se vrlo brzo, čovjek koji ima petoro djece, čovjek koji voli da služi, čovjek koji je sa u liturgiji, vrlo mi je vrlo brzo jasno da je on tu negdje. I naravno taj mladić koji nas je vodio, on je završio bogosloviju i teoški fakultet u Solunu, koji zna znanje i koji nam je bio i neka zvanični vodič, i čak u prvi mak se izgledalo otprilike kao, eto, ta on će nas vodi, pa eto, nešto ćemo da mu platimo i ovo. Međutim, sve se to istopilo poslije kad je on postao član porodice, tako da je njih bilo 10, a i ja kao senior među njima, bukvalno u svakom sam od njih mogao da budem otac. I tako da smo se sastali u Solunu, da, najmlađi sin je iz Ženeve doletio, i tamo smo se našli i otišli u Uranupolis. Pazite, ta luka iz koje se kreće Uranupolis, u prevodu znači nebeski grad. Iako to je naravno ime mnogo starije od same Svete Gore, ali eto, tako Bog dao da se kreće uopšte prema Svetoj Gori iz jednog gradića koji je običan grad gdje žive ljudi običnim zemaljskim životom, ali tu je i granica i tu se uzmu i te vize za ulazak u Svetu Goru. Naravno, taj moment, te papire sređuje ovaj mladić koji nas je vodio, koji nam je bio vođa puta, i kad se uđe na brod, onda se dolazi u luku Dafni, koja je u stvari glavna luka koja vodi prema Kareji, iako je sa druge strane, ali kažem, teško je ovako kad se priča objasniti onima koji ne znaju kako Sveta Gora izgleda. Sveta Gora je poluostrvo, i kažem, na ovom putovanju definitivno je bilo jasno da jedno smo mi planirali. Imena šala kaže, kad ljudi prave planove, Gospod se smije. E, tako smo u ovom slučaju, kad smo mi pravili planove, gdje ćemo i kako ćemo, Presveta Bogorodica se malo nasmijala i rekla, došli ste u moj vrt, jer Sveta Gora se zove vrtom Presvete Bogorodice. Ona nas je direktno povela. Prvo smo zakasnili na jedan gliser i onda se malo zbunili smo. Ja kažem mu vodiču, ama prekrsti se čovječe, ovo znači da kad imamo sljedeći brod, tad i tad, pustimo se mi prestojno, idemo njoj u goste, ona će da nas vodi. I tako je bilo. Onda smo došli u tu luku Dafni. Naš plan je bio da idemo u manastir Simonopetra, koji je meni ostao prvom prilikom kad sam išao u Svetu Goru u neobično lijepu uspomeni, ali bukvalno rampa nam se prvo popriječila, a onda su nam dali do znanja da gore u to doba dana nema teorije da možemo da uđemo zbog njihovog bogoslužbenog ritma. Znate šta je, oni ljudi žive, oni se podizavaju, a mi šetamo. Istina, poklonici smo i došli smo da uzmemo blagoslove, ali ne možemo ni da remetimo nečiju intimu onih koji su tamo u stalnoj molitvi. tako da je to propalo. I onda smo nekako krenuli potpuno drugačije, i onda smo prvo došli u manastir Ksiropotam, suva rijeka u prevodu, i tamo nismo do kraja mogli, ušli smo mi u krug, ali svi su se bili povukli, spavali su, jer poslije bogosluženja noćnog, dugačkoga, ali je jedan monak bio ljubazni, samo rekao, budite molim vas tihi, uđite. E, to je, ja gledam recimo kako je to doživio moj najmlađi sin, koji je najviše želio da dođe na Svetu Goru. Svi smo mi najviše želio, ali on je nekako najviše od svih nas najviše želio. I njemu je to bilo prava stvar, da nema nigdje nikoga. Ne treba mu ljudi, da samo osjeti atmosferu tog svetog mjesta. I predivan manastir, prelijep. I ali smo se tako šutke, malte na vrhovima prstiju išli. I odatle smo se dogovorili sa ovim koji nas je vozio tim kombijem, idemo na potpuno drugu stranu, na stranu na kojoj je Hilandar, u manastir Iviron. To je bivši gruzijski manastir koji je sticajem okolnosti prešao u grčke ruke, ali tamo je čuvena Iverska Bogorodica, tamo je pokazuju nam mjesto gdje je Presveta Bogorodica stupila svojom nogom i kako je došla Iverska Bogorodica, da je došla morem i gdje je jedan čestiti, onako čušnuti, odbačeni monah je tu ikonu idući po vodi kao Gospod sam, pa i Petar dokle nije potonuo. I to kamenje smo snimili i tamo ima izvor koji je tik uz more, koje maltene more plače, a on bistar i može se pije. Ko to može to čudo napraviti? Niko kao Bog ili Presveta Bogorodica. Dakle, i suse se i Virono, pa onda poslije manastir Stavronikita, pa Pandokrator, pa Skitsito proroka Ilije. Od svega ovoga Iviron je jedino bio u našem programu, uže bude rečeno. Ali Gospod dade da mi recimo posebno u Stavronikiti se sretnemo sa predivnim, čudotvornim ikonama. Posebno dvije ikone imaju koje sad, kad bi ih nekom pokazao, svak bi znao da zna te dvije ikone Hrista i Bogorodice. Ali teško je sad da objašnjam koje su to ikone. I negdje tamo pred kraj dana stigli smo u Vatoped. Vatoped je ogroman manastir. Negdje kad sam prvi put bio, rekao je, evo nas ulazimo u Kotor, neko je rekao, jer ulazi kroz jednu kapiju, praktično kao u grad se ulazi. Međutim, taj manastir je neobično uređen i tu smo imali obezbeđeno prenoćište, ali malo prvi put meni zbunjujuće to, kad sam bio prvi put tamo, drugačije nešto bilo.
Kad ste bili prošli put?
1980. Znači 33 godine unazad. I naravno kad ja u tom konaku gdje smo zanoći vidim lift do četvrtog sprata, moram priznam da bi bio blagi šok, ali nije mi loše bilo, jer ja još više ne mogu baš u stepenice baš tako da šipčim kao nekada. Tako da kažem, nije to baš tako ni loše, ali kažem, bio sam malo zbunjen. Morao sam ovoga puta se navikavam na neke nove stvari, ali koje su potpuno, potpuno prirodne ovim mlađima. Tako da to što sam ja bio zbunjen pred nekim stvarima, to je, ja sam generacija koja odlazi, a ovim mladima će biti potpuno normalno, to i neće im smetati, i kao što vidim nije ni malo smetalo, moram priznati nije ni meni mnogo, ali bio sam malo zbunjen. U Vatopedu savršen red, to je ljepota vidjeti, igumana koji je strogo izgleda, ali kažu jedan izvanredan čovjek, to je savršen poredak na bogosluženju, u trpezari, sve do perfekcije. Ali to je to, da čovjek hoće da vidi opšte žiće jednog velikog manastira u kojem ima stotinak monaha, ako nema i više, onda se to gleda kako tu funkcioniše opšte žiće, plus obremenjeni nama koji smo došli kao poklonici. Dobro, ja nisam primijetio da je bilo baš nekakvih turista u banalnom smislu riječi. Sve su bili poklonici, ali svejedno bili smo im teret, jer neko mora da se zamajava i oko nas, da nas smješta, da nam pokaže, da nam ovo, da nam ono, ali radost je bila ogromna i naravno ujutro smo poranili na službu zorom, bili na liturgiji. Naravno, to bogosluženje u principu to je ispod 5 sati, ne traje bogosluženja, ali sve se to sa radošću podnosi. I onda smo naravno pošli dalje pa u Kareju. Kareja je inače administrativni centar Svete Gore, i da po nekom pravilu strogom trebalo je prvo da idemo u Kareju pa da tamo nam nešto daju blagoslov, međutim sad to malo ipak drugčije radi. I tamo smo bili smješteni u jednom skitu Svetog Andreja Prvozvanog. Ja sam posebno nešto volim Svetog Andreja Prvozvanog, jer slava moje generacije bogoslova u Beogradskoj bogoslovi bio Sveti Andrej Prvozvani. I tu smo bili smješteni, onda smo odatle u Kareje ispod Sinice Svetog Save. Tu se svakoga dana, od pamtivijeka, svakog dana pročita kompletan psaltir, plus redovna bogosluženja. Tako smo tamo, nismo nešto dugo bili, jer tamo ušli smo na večernje, učestvovali, pjevali, ali u momentu kad smo morali izađemo, jer smo morali da se vratimo tamo gdje je konak, i oni su nam rekli kad je posljednji trenutak kad možemo da uđemo, zatvorili bi nam kapiju. I u međuvremenu smo bili naravno u Portatskoj crkvi, gdje je predivna ikona, dostojno jest. Naime, bilo je ono Česnjevišu heruvim, ali je na čudesan način dopisano angelskom rukom, dostojno jest Jakovo istinu i ta Bogorodica. Kad se čovjek primakne toj ikoni predstav Bogorodice, tačno vidi se na njoj neko čudo desilo. Znači, dakle, ja ću na kraju nešto reći, kažem, prosto moj pristup ovoga puta je bio prilično racionalan i meni nije bilo nešto da tek tako da impresionira, jer ja sam o svim tim ikonama nešto znao, ali ovaj moj bio drugi susret sa tom ikonom, ali ovoga puta je ostavila mnogo snažniji utisak na mene nego prvi put, na primjer. Prvi put je nešto drugo ostavilo, ali ajde, o tome ćemo kasnije. Dakle, onda smo imali tako susret sa jednim starcem, Gavrilom, klasičnim starcem, tu negdje su se i neki drugi sveti ljudi podizavali. To je kao gradić, kao mini gradić, ono što malo opet, kao što me zbunio onaj lift, vidim prodavnicu dijelova za traktore, za automobile, ali ljudima je to potrebno, zašto ne ide sa Svete Gore kad mu treba neki dio za neku frezu ili neki traktor, on dođe u Kareju pa kupi. Ali kažem, kad čovjek dođe na Svetu Goru, onda misli da je sve sveto. Da, ali ne možeš reći da je nesveto nekakav točak za nekakav automobil ili za nekakav traktor. Nije ni svet, ali je potreba. Tako da, kažem, pristup svih nas koji dolazimo kao poklonici, očekujemo da je sve baš tamo sveto i najsvetije. Nije nesveto, pa zašto? Na kraju krajeva, čovjek mora se suoči sa nekim realnostima. Dakle, tako da u Kareji, kad smo ušli u isposnicu Svetog Save, Gospode, to je, prvo tamo ima ona pećina gdje je pisan karejski tipik, gdje Sveti Sava se lično podvizavao, gdje je napisao karejski tipik, i ostavio taj tipik da se tamo svakoga dana pročita kompletan psaltir. Negdje je Sveti Jovan Zlatous rekao, bolje bi bilo da sunce prestane da sije nego da nestane psaltira sa zemaljske kugle. E, tamo u toj crkvi božanstvene predivne ikone Hriste i Bogorodice, prestone Bogorodica Mlekopitateljnice, i za nju se vezuje čudesni događaj vezan za Svetog Savu, kao i za štab Patalicu vezan da je u Sveti Sava, kad je došao u monastir Svetog Save osvećenog, koji je mnogo, mnogo godina prije njega živio, ali je ostala tradicija u manastiru, doći jednog dana jedan princ, monah, njemu treba predati ovaj štab Svetoga Save osvećenog, i kad je Sveti Sava došao prvi put u manastir Svetog Save osvećenog, štab je pao jednom, on su mišljali slučajno se to desilo, pa drugi po treći put, onda je bilo jasno da ga treba njemu dati. Tako da iznad isposnice ima drugi skit koji se zove Paterica, gdje se čuvao taj štab, i do nedavno se tamo čuvao, sad je u Hilandaru iz određenih bezbjednostnih razloga, naravno. A ovdje je ikona Bogorodice Mlekopitateljnice. Na svim ikonostasima, u principu, ikona Hristova stoji s desne strane, gledano s naše strane, a ikona Bogorodice s lijeve. Međutim, nekada je kanon bio drugčiji u starija vremena. Pitanje samo bilo šta je desno, odakle se gleda. Ako se gleda iz oltara, onda je desno naše lijevo. Jedina crkva u kojoj su ikone ostale po starom kanonu, tom, kad je desno bilo što je nama sad lijevo, tako da je Mlekopitateljnica na desnoj strani gledano s naše strane, a Hristos sa lijeve s naše strane gledano, i božanstvena jedna predivna crkva u kojoj smo uspjeli da otpojemo koliko smo otpojali, ali smo dalje morali po svom programu da idemo. Da bismo obezbijedili, pošto to bilo uoči zadušnica, dakle mi smo negdje tokom mesopusne sedmice bili tamo, i subota mesopusna su zadušnice, naravno vrlo nam je bilo stalo da negdje služimo, i tu je bilo nekoliko kombinacija, i naravno prva kombinacija je bila da služimo upravo u isposnici. Međutim, nije se to moglo uklopiti vremenski prosto u nekakav naš program i ritam, ali naš vodič se dobro sjetio da idemo, da se čujemo sa ocem Dositejem u gornjoj toj tom gornjem skitu gdje se čuo štab koji sad zovu Paterica, i s tim su se čuli, dogovorili da na zadušnice tamo služimo. Tako da nam je to bila prva liturgija, to je bila radost velika, služili smo, zatekao se tu duhovnik manastira Žiče, služio naravno i tamošnji starešina otac Dositej, i od nas je bilo moguće samo dvojica služimo, i upravo se služio taj sveštenik za koga sam u početku rekao da sam nisam bio siguran da će se baš nešto uklopiti u našu grupu, međutim ne da se uklopio. Tad smo služili prvu liturgiju tu, i naravno poslije toga sjeli na terasi, popili kafu, i tad se vidi Kareja, jer to je povisoko, kompletno se Kareja vidi, i vidi se ta ljepota i te svetinje tog mjesta, ali vidi se i da je to administrativni centar, nije samo manastirski kompleks, nego vide se dole i neki sadržaj dugi, jer na kraju krajeva tu dolaze autobusi, ti minibusi, ne baš autobusi, ali ti po 20-ak sjedišta, 10 sjedišta, i odatle se ide do Luke Dafni. Tu čak je napravljen i vrlo pristajan put, ono što naravno ranije negdje nije bilo. Kažem, i naravno zanoćili smo tu je negdje u blizini manastir Kutlumuš, i tamo smo bili, sve to tu negdje u blizini, pa onda susreo sa tim starcem, i poslije toga zanoćili smo u skitu Svetoga Andreja Prvozvanog. Naravno, za mene kao ako seniora bila je obezbiđena jedna soba, a ovi svi drugi su Mađarija spavali na horu, na galeriji jedne crkve. I malo su svi bili zbunjeni, međutim svi smo mi bili na pokloničkom putovanju, ako je blagoslov da se služi, da se tako spava, nikom ništa nije bilo neobično, malo su bili svi zbunjeni, što ali tu je jedino imalo mjesta i toliko ležava je koliko je nas bilo. Istina, ja sam bio malo odvojen tamo, malo su me odvojili da im ne hrčem, tako da sve to zajedno vrlo lijepo bilo, a onda smo naravno, kažem, ujutru poranili da služimo. E, odatle smo naravno krenuli dalje, da bismo na kraju tog sutrašnjeg dana bili u manastiru Hilandar. Naravno, usput smo bili na nekoliko mjesta još. Ono što je najvažnije bilo je osjetiti prosto dušu Svete Gore. Naravno, svaki gledao iz nekog svog ugla, naravno ja sam gledao iz onog ugla čovjeka koji je 33 godine unazad bio tamo i u međuvremenu dugo neko iskustvo imao i duhovno i praktično i pastirsko, ali možemo o tome negdje malo kasnije, nego prosto da ispričam gdje smo sve bili. I onda negdje pred smira i dana smo bili u poslije još nekoliko manastira u kojima smo bili, došli smo u Hilandar. Susret s Hilandarom je priča za sebe. To je svaki put susret sa Hilandarom, kažu mi ljudi koji su bili mnogo puta, nikad nisu na isti način se sreli sa Hilandarom. Jer sve ovo drugo je lijepo, radost, sve, ali Hilandar je Hilandar. To je žila kucavica srpske duhovnosti. Tu kad čovjek dođe pred Hilandar, iako još neobnovljen poslije požara, iako to sve ranjeno djeluje, ali s druge strane veličanstveno, da čovjek prosto ne može sebi da dođe, i na kraju dođe čovjek na svoje, i koga god sretnemo raduju nam se. Naravno, nisu, ne možeš reći na drugim mjestima da nam se nisu radovali, ali ovo je nekakva drugčija radost. Tako da već i to večernje bogosluženje i sve to zajedno bilo je nešto posebno, ali ujutro, to je već subota veče, na mesopusnu nedelju treba da služimo liturgiju, u 3 ujutro treba da budemo već u crkvi. Sam sam bio otprilike negdje 10-15 do 3. Ja u životu nisam toliko zvijezda na nebu vidio, i onda stanem u porti među onim čempresima, i to se ne može opisati. Prosto i ne bih ni da pričam na način koji bi mogao da doda bilo kakvu primjesu nečega egzaltiranog. Nimalo nisam bio egzaltiran, protiv. Osjetio, razmislio, ko je sve tu, ko su sve svete noge tu gazile tim prostorom, molile se Bogu tu. Tako da to je zaista nešto što je van svega. Naravno, susret sa Trojeručicom, to je priča za sebe, to već smo se uveče sreli sa Trojeručicom, ali to jutro susret sa Trojeručicom, znam da ću služiti liturgiju, i ono što sam priželjkivo da doživim, da sa rođenim sinom sveštenikom služim liturgiju za časnom zapisom gdje Sveti Sava, ali i sa svim ovim sveštenicima koje bukvalno doživljam kao rođene sinove. A tu su bili i prisutni moji druga dva biološka sina i ovi neki drugi koji još nisu bili, također nisu bili sveštenici, koji su bukvalno bili smo bukvalno porodica, najbukvalnije, bez ikakvih pregrada i ograda i zagrada. I tako da ujutro, posle tad se pjeva jedna neobično malo teška pjesma na rijekama Vavilonskih, ali ona ima svoju dubinu, jer Jevrejka su izgnani i na rijekama Vavilonskim su pjevali i kaže njima, kaže oni koji su ih porobili, kažu, pjevajte nam od pjesama sionskih, kaže, kako da pjevamo pjesmu Gospodnju na zemlji tuđoj. Jer svi mi kad griješimo, mi smo otišli na tuđu zemlju, a kad se vraćamo sebi kao onaj bludni sin, onda smo u svojoj kući. Tako da u mesopusnu nedelju, između ostalog, se pjeva i doživio sam radost da u Hilandaru pjevam na rijekama Vavilonskih, što posebnu dimenziju je dodalo mojoj radosti, ali dajde da ne objašnjam vam previše zašto i kako. I naravno služimo smo sa igumanom arhimandritom Metodijem, koji je više nego i otac i brat, on mlad čovjek, ali tako nas je sa radošću primio, služili smo svi naravno. Ta liturgija, ja kažem, poslije toga, ko zna da li ću više ikad u Hilandar otići, ali može Bog dati, naravno, nisam još za bacanje, ali meni dovoljno. Ja sam doživio sve to zajedno i poslije toga, naravno, trpeza, razgovor, atmosfera poslije, i vidim kako ko reaguje. No, na susret sa lozom Svetog Simeona, ona, za one koji ne znaju, kad bračni drugovi nemaju djece, od te loze koja je nikla bukvalno iz hrama, a sa mjesta gdje je bio sahranjen Sveti Simeon Mirotočivi, otac Svetog Save, Simeon Nemanja, tu se svaka grožđica suši i daje se bezdjetnim roditeljima, i ja znam koliko sam ja dao i koliko je se djece rodilo, hvala da je Bogu, i tako dalje. Tako da, uopšte sve u Hilandaru, crkva bi pričao, šta su sve susreti na kraju krajeva, pošto sam već bio, ja sam procijenio da bi bilo pametnije da malo odmorim, jer su ovi mlađi htjeli da idu do Esfigmena, koji je vrlo blizu, ali ja sam procijenio da je pametno da ne idem. Ja sam ostao tamo, malo sam se odmorio i poslije sam šetao unaokolo. Ono što je prva moja asocijacija bila, sve cvijeće koje cvjeta je plavo uglavnom, ili na tu temu plavo, plavo u varijacijama, a plavo je boja prste Bogorodice. To je, kažem, jednostavno, samo se okrenete u naokoli, samo vidite da je tu sve čudesno. Naravno, i susjeti sa nekim ljudima, susjeti sa nekim ljudima koje sam jedva poznao, ali meni je lakše malo poznati, ja sam u Mantiji, pa mi se znamo odavde, odande, sve je to bilo neko cvijeće. Opet sve neke radosti, i poslije su kad se ovi vratili iz Esfigmena, kažu mi da sam dobro odluku donio, da ne idem, jer zaista bi se preforsirao, a ja sam ranije već bio, i tako da, i onda to noćno večernje bogoslušenje, i sutradan povratak, i ulazak u manastir, jer je manastir Pantelejmon u vrlo blizu, ugrabili smo između dva broda da utrčimo u manastir Pantelejmon, ruski manastir, ogroman, ali tamo su mošti starca Silovana. To je posebna moja radost, je to, jer ja sam kao student nešto pisao, rvao se, da kažem, sa tim, sa tom temom, ali i temama koje su interesovali starca Silovana, koji je naš savremenik, uslovno on je kraj 19. vijeka, sredina 20. i on jednog dana Gospodu kaže, Gospode, pa ti si neumoljiv, a on čuje glas Gospodin, drži um svoj u adu i ne očajavaj. I to je u stvari nešto što je danas neobično primjenjivo, jer vrlo često se dešava da padamo, da nešto tamo posrćemo. On samo se kaže, drži um svoj u adu, u ovom našem paklenom vremenu, ali ne očajava, je tu sam ja, kaže Gospod, ja sam tu, ne brini. Tako kad sam cjelivao lobanju starca Silovana, vidio sam da sam zaokružio taj put, stiže i onaj brod, ta vrijeme smo utrčali, istrčali i naravno povratak, i sad prebiramo po fotografijama, po uspomenama, po, i sad samo se čujemo ovamo, onamo, prosto smo postali ko sektaši, ko odvojena grupa, samo se prisjećamo epizoda, ko je šta doživio, kako je doživio, i to je nešto što je zaista, kažem, radost bila velika, i naravno neobično veliki podstrek da u ovaj post uđem mnogo lakše i radosnije.
A kako je to bilo prije, koliko rekao ste, 33 godine? Ste išli kao student ili...
Ne, nisam bio sveštenik. Mnogo sam ja stariji nego što... Ja sam, to je 80. bilo, ja sam već imao tada 11 godina službe. Ja sam 69. rukopoložen. I ja sam sad imao 35 godina. Desilo se da vladika Atanasije, još nije bio vladika, je vodio studente teologije, a po nekom pravilu, bar tako je meni to predočio, kaže, ajde ideš nama, jer na svaki 10 studenta mora bude jedno svešteno lice. Nemam pojma zašto je to bilo tako, nije to bilo samo Sveta Gora, naravno, nego se išlo kroz Grčku, to je bilo njihovo studijsko putovanje. Kako bilo da bilo, ja znam da sam ja, da je to bila jedina godina kad sam ja imao nešto malo vremena. Jer ja kad sam došao u Kotor 69. ja sam uletio u mašinu, ja nikad nisam imao vremena, nikad nisam koristio ni slobodan dan, niti sam išao na godišnji odmor, nikada, nigdje, ali posle 79. je bio zemljotres. A uspio sam da do tog juna 80. ipak koliko toliko konsolidujem stvari, a još nisam imao gdje da služim svakodnevno, kao što je kod nas običaj, kod nas je bogoslužbeni ritam, nismo baš kao svetogorci, ali svakodnevno se služi i jutrenje i večernje, i naravno, evo sad u posno vrijeme malo više od toga, ali ne bih baš da sad pravim reklamu Kotoru. Međutim, tad sam imao vremena, bilo je pred Vidovdan, tako da vrlo mladi, i recimo u toj grupi je bilo divnih sveštenika, govorim pored studenata, naravno, kojih se sjećam i ne sjećam, ali nekoliko sveštenika, ali i nekoliko monaha, od kojih su danas trojica episkopi, na primjer. I tako da vladika Atanasije je bio, on i danas je pun života, i pored onoga loma vrata i šta ja znam, a tad, recimo, tad kad smo se peli pješke prema manastiru Simonopetra, to je kao uzno se penje čovjek, a on forsira, ja neću da popustim, pa mi je pjena na mantiju izbila, ali prosto to su bili divno putovanje, i prva liturgija mi je bila upravo tamo gdje ovoga puta nismo otišli, u tom manastiru Simona Petra. Međutim, tad, te godine unazad, Sveta Gora nije imala puteva kao što sad ima. Imala je samo jednu malu komunikaciju između Luke Dafni i Kareje, i jedna šklopocija od nekoga minibusa. To je bilo ono kao prosto kao iz nekih filmova, ono, ko to tamo peva ili ne znam ja šta. Međutim, sad je to malo drugčije, i to je jedna od stvari koja je meni bila malo zbunjujuća. Onom putevi, maltene magistralni put jedan, nije magistralni, ali od Kareje sigurno će biti jednog dana do Luke Dafni. Što ima smisla direktno sa, na kraju kraju, da nije bilo tih puteva, da nije bilo tih minibuseva, mi ne bismo obišli ovoliko manastira, ne bi se poklonili mnogim, mnogim svetinjama. Ali, recimo, za ove mlađe, pa ću se vratiti na to kako sam ja doživio prvi put. Evo, recimo, to je moj najmlađi sin, koji je 1000 fotografija napravio, otprilike. On sad zna, dobro, proučio literaturu, i dalje proučava, on zna kad sljedeći put bude došao, gdje ide. Neće ići sve ovo. Ovo je bilo prosto da osjeti, da vidi. ali on sad zna tačno gdje nismo bili i gdje treba se ide, a gdje želi ponovo da ide. I nije samo on, svi će tu praviti neke planove. A ja znam sigurno da ako bih ponovo išao, sigurno ne bi išao nigdje drugo osim u Hilandar, jer nemam potrebu, zaista imao sam rado da se poklonim svim tim svetinjama, ali ja bih sad samo u Hilandar išao ponovo, i a to ne bi bio ni napor, a radost bi sigurno bila velika. Međutim, kada se vratim na ovo prvo putovanje, naravno da to je, tempo je bio užasan, ali Vladika Atanasije, Vladika Atanasije. Bili smo i u Velikoj Lavri, gdje mi taj to je na samom dnu toga poluostrva, jer Sveti Atanasije Atonski, koji je jedan od osnivača, bukvalno osnivač Svete Gore, je u dnu dna dole. Tako da kako ima šala, kaže, Sveti Atanasije Atonski hrani Svetu Goru uljem maslinovim, a Sveti Sava, jer Hilandar je skroz opet gore pri vrhu, pšenicom, žitom, jer niko nema toliko posjeda žitnih polja kao Hilandar. I međutim, dole ima ogroman broj manastira i tamo nema puteva. E, tamo smo mi tad prvi put išli, odrli smo se od pješačenja, ali to je bila radost. Na kraju svi smo bili vrlo mladi i to je taj prvi moj odlazak u Svetu Goru je bio nešto što sam godinama pamtio. Blago ga je sadašnji odlazak tu impresiju mladalačku malo je da drugčiji način, dakle, ne možda drugo kažem sam bilo čime razočaran, naprotiv, ali kažem, prosto mi je drugčije, prosto sam drugčije doživio neke stvari, ali ja i ja sam drugčije, sad imam 68, pa sam imao 35 i jednostavno drugčije čovjek iz moje perspektive sad gleda stvari nego kad sam imao 35. Na kraju krajeva i drugčije je bilo društvo, drugčije je bila atmosfera, drugčije smo, i na kraju tad smo samo, kažem, služio sam u Simonopeci i služili smo na Vidovdan u Hilandaru. Doživjeti u Hilandaru se služi posle liturgije i parastos kosovskim junacima, a jednu od tih priprata je gradio car Lazar i ima freska Miloša Obilića. I tako kaže, tako da to je zaista nešto što je potpuno, da kažem, da upotrebim svjetovni izraz, prosto iracionalno, prosto čovjek kao da je da lebdi. Naravno, nije ništa tu iracionalno, sve je bilo racionalno dokle racio važi, a sve drugo je bilo duhovno, dakle nije bilo i racionalno, nego je bilo sve vrlo konkretno, ali tamo gdje prelazi crta prema duhovnosti, išla je duhovnost.
Oče, koliko sad ima monaha na Hilandaru?
40-ak.
40-ak.
To je, recimo, od tad kad sam ja prvi put bio, bilo ih je 7, 8, 10, jedva preko one crte, jer 7 je donja crta, i ako prođe, ispadne ispod 7, onda manastir postaje grčki manastir. Sad 40 stalnih monaha ima. Plus oni drugi i koji imaju po raznim tamo ovim, po poslušanjima u naokolo.
Objasnite nam malo to samo, ako ih je 7.
E, tu postoji neki princip koji, naravno, svi mi koji nismo Grci doživljamo to kao nepravdu. Naime, većina manastira, ti veliki 20 manastira, su većina grčki manastiri. Ali, recimo, evo, desilo se da je manastir Iviron, jer Iveri ili Gruzinci su isti narod, nekada je bio gruzijski manastir. On je tako prešao u grčke ruke kad Gruzinaca nije bilo dovoljno da održe manastir. Tako je Zograf, bugarski manastir, prešao bio u grčke ruke. Ja ne znam kakav je tačno sad njegov status sada, mislim da su ponovo tamo Bugari, ali nešto tu oko statusa nije baš jasno. Jedino su se Pantelejmon, ruski manastir, i Hilandar održali. Iako je Hilandar imao jednu fazu kada su Bugari spasli situaciju, tako su ipak Sloveni bili tu, nije bilo dovoljno Srba. jer ipak ne treba zaboraviti, bilo je tursko ropstvo, bilo je, to je vrijeme je bilo i nije išlo nama na ruku, ali činjenica je da Grci imaju taj nekakav princip i da manastir pređe u ruke njihove, dakle tako, tako da recimo i Vironisa definitivno, pa onda recimo ima, mislim da je to manastir Svetog Jovana Preteče koji je bio rumunski, koji više nije rumunski, ali evo sad Rumuna, monaha na Svetoj Gori ima. Kažem, ja nisam ovoga puta stigao da se pozabavim tim problemom, jer moram priznati da mi je bio u drugom planu, meni je samo bilo srce na mjestu kad sam vidio koliko ima srpskih monaha na Svetoj Gori. I, a manje sam išao da istjerujem pravdu da li su Grci pravedni ili nepravedni prema ne Grcima. Bitno je, Hilandar je definitivno prošao onu krizu koja je bila recimo posebno tamo negdje 70-ih, to je zaista, i tad je bio velika sreća što su u manastir došli pokojni sada otac Mitrofan, onda otac Mojsije i uopće ta jedna generacija. Išao sam, prvo što sam uradio kad smo došli, samo što smo se smjestili, pošto sam vidio da taj novi konak gdje smo se smjestili je vrlo blizu crkvice gdje su odložene kad sahrane nekoga, oni su sahrane plitko u zemlju i poslije te godine se peru kosti i na lobanju se samo napiše ime i tu su izložene u toj crkvici lobanje svih u zadnje vrijeme monaha koji su bili. Naravno, odmah sam tamo ušao i tražio meni drage i poznate monahe iz onog vremena s kojima sam se prije 30 godine sreo i s kojima sam zaista rado doživio. Oni su bio dio te atmosfere radosne u Hilandaru, tako da znam, ja sam se i poslije toga susretao i sa ocem Mitrofanom i ocem Mojsijem, tako da i u Beogradu, ali došao sam i među prvim stvarima koje sam radio, došao sam prvo da pozdravim one koji su poslije Troje ručice i poslije poklenje Troje ručice, došao sam odmah da se javim onima koji se ja sjećam iz Hilandara, naravno. Tako da kažem, čudesan je susret sa Hilandarom, ali kažem, ti monasi koji su tada bili vrlo su racionalno ušli, duhovno prije svega, ali otac Mitrofan recimo, koji je bio štampar, emigrant je bio i oni se, ne znam, mislim negdje iz Francuske da je došao i on je odmah svoj praktični duh tu pokazao, recimo osređivanje jedne velike zgrade koja je praktično trezor u kojoj se nalazi riznica, u kojoj se nalazi biblioteka, u kojoj se nalazi arhivi. Sad kad je bio požar, jedino što nije bilo ugroženo definitivno, to je bila crkva i ta zgrada riznice, jer ona je građena po svim nekim najmodernijim principima, ona s polja potpuno izgleda kao sve one druge zgrade, ali je ona ima taj protipožarni, odnosno odbrambeni sistem od požara. Ono što je bila tragedija ovih konaka koji su izgoreli, svi krovovi su bili vezani i onda se požar lako, nije bilo prekida tih, lako se proširio požar. Međutim, kažem, tad je to blago sklonjeno. Da, nešto nisam spomenuo, ona čuvena ikona Hrista, Pandokrator Hrista, sadržitelja, koja sad je u riznici, Bože, svaki susret s tom ikonom i prvi moj susret s njom i ovaj sada, prosto čovjek ne može se odvojiti od te ikone. Ona je čudesna, ona kao da je trodimenzionalna. Tako da to prosto ne može čovjek da vjeruje da je to ruka ljudska živopisala, naslikala. Tako da je tu sad definitivno je jasno da Hilandar živi punim plućima. Sad se obnavlja, naravno, konaci se obnavljaju jer je izgorelo užasno mnogo, ali sad kad se obnavlja, već obnavlja se na starinski način, ali modernim materijalima, dakle sve će imati izgled starinski, ali više neće se praviti mogućnost, ako se nešto zapali, da izgore će taj segment eventualno, ali se požar neće prenositi dalje, jer ovo je bilo strašno. Praktično sve od trpezarije do pirga je izgorelo, to je maltene dvije trećine kruga manastirskog. Istina, manje važnog, ali je strašno. I još se tragovi požara vide, i to baš dobro se vide, ali je divna, velika, slavna lavra Nemanjića. To čovjek osjeća prisustvo Svetog Save, osjeća prisustvo Svetog Simeona Mirotočivoga tu. Tako da je to jedan neopisani, neopisiv jedan osjećaj radosti na tom svetom mjestu.
Oče, pored bogosluženja koja su dugačka, kako rekoste, i svakodnevna, čime se još bavi monaštvo u manastiru Hilandaru? I jeste li sretali usput dok ste obilazili sve ove svetinje, rekao ste da ste naišli na jednog starca, ali tamo ima jako puno tih skitova.
Da. Pa. Naime, u Hilandaru, Hilandar je vrlo bogat manastir imanjima. I ova grupa monaha koja je tu, koja je bila vidljiva nama na bogosluženjima, oni imaju uglavnom, koliko sam ja vidio, zaduženja koja su vezana za bogosluženje. Nije svi njih 40 bilo tad, kad 20-ak njih se pojavljivalo, jer mi smo bili jedno popodne, dan sutra cio, i u ponedjeljak ujutro smo otišli. Tako se tu pojavljaju 20-25 ljudi, ali oni su uglavnom tu negdje i svako ima neko svoje zaduženje unutra u kući. Tako da, a ovi drugi imaju zaduženja, recimo pouzdano znam da imaju na imanjima, oni imaju naravno i radnike koji rade, ali uvijek monah rukovodi segmentom te djelatnosti. Na kraju krajeva, ne oru monasi te silne njive, to su ogromna, ogromna polja, to neko drugi radi naravno, i naravno oni svaki ima svoj dio zaduženja, ali kažem, ne bih htio da nekoga preskočim, da kažem, sve vidio sam ovoga, on se bavi tim i tim, a ovamo, samo zato što ja nisam vidio, da preskočim nekoga koga ko ima neko drugo zaduženje. Ali sreo sam nekoga, nama neobično dragog svima, našeg oca Marka, koji je zamonašen u manastiru Cetinskom, koji je bio, čini mi se, poslije toga na Vranjini, a sad je velikoshimnik. Bože, koju radost taj čovjek nosi u sebi. On je velikoshimnik i veliki podvižnik, međutim, on je s nama toliko radosti pokazao, i dosta smo i razgovarali, iako velikoshimnici ne pričaju mnogo, ali on je tu, nije on nikakva pravila prekršio, ali on je bio samo dobar domaćin. On se vrlo trudio oko nas i mnogo nam radosti donio, ali vidim da smo i mi njemu, jer smo mu došli najrođeniji. Kao smo mi među sobom bili vrlo bliski rođeni, on je pokazao tu da smo familije, smo porodice, čak je došao u taj konak koji je van kruga manastirskog, prosto da s nama sjedne, da se vidimo, da popričamo.
Evo, rekao ste, bili ste jednom u ovako mlađim, da kažem, danima, jednom, evo, sad u ovom
trenutku. Senior.
da. Ima, svako bi od vjernih želio makar da pođe do Svete Gore ili do Jerusalima. Kad biste trebali da birate između ova dva puta, u, dakle, mlađim godinama i u ovim sad, koji biste ovako izabrali? Kao potrebniji, kao možda duhovno korisniji?
Bi trebalo da biram. Ja bi izabrao oba. U Svetu Goru nije dovoljno otići jednom. Ovo je minimum koji se meni desio. Otići negdje tako u nekim mlađim godinama, ali otići negdje i u nekim poznijim, i to je minimum, jer to koliko duši treba svetinje, nije dovoljno otići jedno. Kažem, kogod ode, vidjet će da ovo što govorim, da govorim i po ljudskoj logici, a pogotovo po duhovnoj logici. Dobro je otići i mlađi i u starijim godinama, jer se na različite načine doživi svetinja i čovjek, što bi neko rekao, dopuni baterije da bi mogao da ide dalje. Ono što je dobro u principu, imati nekoga ko će biti vodič. Mi smo imali veliku sreću da nas je vodio taj diplomirani teolog koji je u Solunu završio sve, koji grčki govori prvoklasno i koji je ugovarao, recimo, dogovara se sa onim koji će nas, on zna kad će brod da krene, ali kad dođemo u tu luku, on već ima dogovoreno s nekim da nas tamo čeka neki kombi i idemo. Dakle, taj mladi čovjek je, neka ga Bog živi, on vrlo rado povede grupe i on sad živi u Beogradu, on je sad asistent na pravnom fakultetu, i ali ja znam, ovi moji su se povezali s njim i ja znam da je moj Pavle, najmlađi sin, on već se s njim dogovorio za dogodine, ako Bog da, da on kad povede svoje društvo iz Švajcarske, da se oni nađu tamo u Solunu, doleteći avionom do Soluna i odatle da ih on vodi dalje. Dakle, ne može neograničen broj ljudi ući. Znate šta je, kad završi bogosluženje, mi pravo iz crkve idemo u trpezariju. To je prosto sastavni dio. Svi ulaze, zajedno, isto smo u trpezariji i monasi i mi gosti, poklonici. I zamislite, dođe nekakva prevelika grupa koja neće imati gdje da spava, neće imati gdje da sjedne. Jednostavno, da kreće, onda bismo mi napravili kolaps u njihovom sistemu. Oni primaju onoliko koliko mogu da prime. Tako da kažem, to treba sinhronizovati. Mi smo imali neobično veliku sreću što je taj mladić sve to istelefonirao, jer on poznaje ljude u Solunu, kaže, proveo i bogosloviju i fakultet i magistrirao tamo i doktorirao, ako se ne varam. On poznaje ljude u svim manastirima. On okrene telefon i obezbedi termin, obezbedi ovo ono i onda se može ići.
Eto, oče, eto, nadam se da smo ovako, oče, hvala što ste ovako lijepo podijelili s nama utiske ovog pokloničkog putovanja, pa se eto nadamo u Boga da će ih biti još.
Da će Bog.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.